و من ارخان نسبله. Bakıda Nizami küçəsində Tarqovuda mənzilin 1 kvadrat metri 1900 dollardır. Bu elə Praqa qiymətidir. Yəni, Mərkəzi Avropada təzə tikilmiş müasir evdəki 1 kvadrat metrin qiymətidir. Baksavetdə bir sot yer 10 metrin 10 metrə torpaq 250 min dollardır. Mən Praqada elanlara baxdım, ən bahalı yerdə bir sot ən çoxu 250 min dollardır. Yəni, Bakıda qiymətlər Mərkəzi Avropaya artıq çatıb. Bakıda qiymətlər niyə belə yüksəkdir? Yenə də artacaq, ya nə baxsa düşməlidir. Pul olan da banka qoysa yaxşıdır, yoxsa ev torpaq alsa. 100% təminat varmı ki, torpağın sənədləri sabah şübhə altına alınmayacaq və ya evi sökməyəcəklər ki, üstündən yüksək gərginlikli elektrik xətləri keçir. Bu suallar pul olanlara aiddir. Pul olmayan bu evləri necə alsın? Maaş 150-200 dollar olan ölkədə ipoteka işləyə bilərmi? Bu suallara bugünkü söhbətimizin qonaqları cavab verəcək. Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov, Azərbaycanda tikinti işinin veteranı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov, Turan İnformasiya Agentliyində Bazar Araşdırmaları və Monitoring Qrupunun rəhbəri Samir Neymanoğlu. Verilişimizə xoş gəlmişsiniz. Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 nömrəli telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Söhbətimizə Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğu ilə başlayırıq. Bakıdakı bu qədər yeni mənzil tikilir, sıra vətəndaş buna özünə yeni imkanlar açılması kimi baxırmı? Sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz heç maraqlanmışsınızmı ki, ev, torpaq bahalanır, mən də ev alam, torpaq alam?
Təbii ki, hamı istəyir ki, onun məişət şəraiti rahat olsun, geniş olsun. Ancaq torpaqların süni şəkildə, xüsusən hətta Avropa ölkələrinin qiymət baxımından keçməsi ilə mənim məvacibim buna uyğun deyil.
Sözün açığım, maraqlanmışam, amma imkanım çatmışsa torpaq almağa, ya ev almağa bu deyək.
Maraqlanmışam, ancaq almaq üçün birinci növbədə çoxlu vəsaitin imkanı olmalıdır. Maraqlanmaqla deyir ki.
Birinci, bizim onu almaq imkanımız yoxdur. Ev də, torpaq da, Azərbaycan da, Azərbaycan devlət özəlləşibdir. Hamısı hakimiyyətin gedir.
Niyə maraqlanmamışam? Evim də var, 2 mərtəbəli evim, torpağım, 25 sol, 1-2 hektar da ayrı torpağım.
Almamışam, sözsüz ki, əgər imkanım olsaydı alardı.
İpoteka ilə ev alarsınızmı? Bu barədə fikirləşmişsinizmi və ya cəhd eləmişsinizmi?
İpoteka qanunu özlüyündə gərəkli bir qanundur. Ancaq bugün Azərbaycan Milli Məclisinin prezidentinin təklifi ilə təsdiq etdiyi qanunsa bir növ Azərbaycan gəncini ələ salmaq mənasında çıxır.
Niyə görə?
Qoyulan şərtlər daxilində kansı qoyulmuş faiz və onun müddəti ilkin formada verilməsi məlum məsələ ki, bunu yalnız və yalnız Azərbaycanda çox cüzi qism bir gənclik buna nail icra edə bilər ki, bu da onlara ipoteka heç almağa ehtiyac yoxdur. Çünki onların özlərinin kifayət qədər maliyyə imkanları var.
Bəli, ipoteka sərf eləyir almaq, xırda-xırda belə demək olar ki, pulunu verirsən, məncə sərf eləyir.
Əs götürmək fikriniz varmı?
Bəli.
Yox, almaq fikrim yoxdur. Yox.
Niyə?
Faizi də yüksəkdir. Vəbər, cəmatın əvvəlcə işdə maaşı artmalıdır ki, sonra da ki, elə şeylərə baş qoşulsun.
Mən hüquqşünasam alimim, profesor. İpoteka xalqı soymağın yeni bir yoludur.
Mənə elə gəlir ki, o imkanlı zümrə üçün nəzərdə tutulub yalnız.
Və bir summa qoyublar ki, 700 manat, yəni Azərbaycan manatı almalısan ki, ipoteka ala bilərsən. Şəxsən mən dövlət işində işləyirəm, cəmi 50 manat maaş alıram. Yəni bu mənim üçün yuxu olaraq qalacaq ömrü boyu.
Torpaq alanda siz əminsinizmi ki, bunun sənədləri sabah şübhə altına alınmayacaq?
Bir də şübhəli gəlir. O vaxtlar elə cəmaat nə qədər torpaq alıb ki, indi çoxsunu cəmaatın dükanlarını, evlərini söküblər. Amma indiki zamanədə məncə etibar var bizim hökumətə. Mən məsələn etibar eləyirəm bu dəqiqə.
Uzaq işlər görülür. Buraca gedirlər lap bələdiyyə ilə, icra hakimiyyətlə iş görürlər, baksavetlə zadan. Sonra kimsə gələndə başqası bir sənədlər düzdür.
Bu hakimiyyətdə istənilən torpaq haqqında olan sənədi ləğv eləmək mümkündür.
Heç vaxt. Hamısı notarusuna təsdiq olunan şeylər də var. Dokumentalı sənəddir. O necə şübhəli ola bilər?
Xeyr, əmin deyiləm.
Yəni, ola bilərmi belə hallar?
Azərbaycanda hər şey ola bilər.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. Burada deyilənlərə biz söhbət vaxtı toxunacaq. Bu məsələnin iki tərəfi var. Pulu az olan fikirləşir ki, mənzili necə alım? Pulu olansa fikirləşir ki, pulumu evə, torpağa, mənzilə qoymuyum, hara qoyum? O bir tərəfdən də fikirləşir ki, daha əvvəlki qiymət artımı olmaya da bilər. İlk sualım Samir Neymanoğlunadır. Samir bəy, əvvəlcə pulu olandan başlayaq. Vaxt var idi, pulu evə torpağa qoymaq, banka qoymaqdan 5 dəfə çox gəlir gətirirdi. Hazırda pulu banka qoymaq sərfəlidir, yoxsa daşınmaz əmlaka?
Başlamış bir, çox sağ olun, sualına görə. Mən deyə bilərəm ki, son 2 ilin nəticələrinə və bu bazarda gedən proseslərə diqqət yetirsək, görərik ki, daşınmaz əmlaka pul yatırtmaq, yəni banka qoymaqdan daha sərfəlidir. Çünki son vaxtlar, son 2 ildə orta hesabla əmlak bazarında hər ildə ən azı 25-30 hətta bəzi deməli şəhərin paytaxtın mərkəzi belə yerlərini götürsək daha çox bahalaşma hiss olunur. Buna görə də sözsüz ki, bugünkü gündə əmlaka pul yatırtmaq.
Yəni cəlb edici olaraq qalır da hələ ki.
Bugünkü gündə bəli, hələ ki bu sahə cəlb edici olaraq qalmaqdadır.
Yəni, onun alternativi varmı? Məsələn, keçən il mən belə baxdım bəzi təşkilatların bu göstəricilərinə, deyir evlər 15% bahalanıb, yəni elə banklar var ki, yəni təxminən ona uyğun faizlər də verir. Yəni, o riski az deyilmi, məsələn, banka qoymaq? Yəni, artıq müqayisə olunan həddə gəlibmi?
Söhbət ondan gedir ki, pulu kimlər qoyur bu əmlaka? Yəni biz buna baxmalıyıq ki, məsələn, pulu kimlər qoyur əmlaka? Bugünkü gündə əmlak bazarının belə bahalaşmasında bir neçə amil var. Bunlardan biri, məsələn, belə deyək, Azərbaycanda gizli iqtisadiyyatın rolunun böyük olmasıdır. Digər tərəfdən burada immiqrasiya faktoru çox rol oynayır. Yəni, Gürcüstanda bilirsiniz ki, Azərbaycanlılar son vaxtlar sıxışdırılmaqdadır və Gürcüstandan çoxlu soydaşlarımız gəlib Bakıda ev almaq istəyirlər. Sonra, məsələn, siz bilirsiniz ki, 2 milyona yaxın Azərbaycanlı Rusiyada çalışır və bunlar öz qazandıqları vəsaiti nə orada çox, məsələn, bir yana yönəldə bilmirlər, nə də Azərbaycanda hansısa bir biznesə qoya bilmədikləri üçün bunu bunlar bir optimal bir yol seçib yatırdırlar, məsələn, əmlaka. Yəni, bu bir növ daha etibarlı son vaxtlar sayılır. Nəinki pulu banka yatırmaq.
Bank niyə etibarlı deyil? Yəni, belə baxanda bank daha etibarlı olmalıdır.
Yox, bilirsiniz, Azərbaycanda bank sistemi hələ oturuşmamış bir sistemdir. Əhalinin çoxunun da yadından 10 il, 12 il bundan qabaq bu banklarda bu Vahid Bank, sonra Xəyal Bank kimi bankların gördükləri belə deyək, işlər və bu piramidaların necə dağıldığı hələ insanların tam xəyalından çıxmayıb. Həm də ki, inanın ki, həm də gəlin qeyd eləyək ki, burada bir psixoloji faktorda var ki, insanlar bəzən belə deyək, gəlirlərinin sabah hardan bu gəlirlərin əldə ediləcəyini soruşa
bilərlər. Yəni, banka qoysalar soruşa bilərlər, nə vaxt?
Bəli, banka qoysalar soruşa bilərlər, amma hardasa ki, qohumunun mu və yaxud özünün mü, başqasının mu adına alınmış evin hələ ki sorğusunu Azərbaycanda aparan yox.
Çox sağ olun Samir bəy. İndi isə sualım Nüsrət İbrahimovadır. Nüsrət bəy, qiymətlər ki son 3-4 ildə belə qalxdı, bu deməkdir mi ki, ala bilməyənlər bir dəfəlik geri qaldılar? Yəni $200 maaşla bu indiki vaxtda evi nə cür almaq olar?
Çox sağ olun suala görə. Həqiqətən də bugünkü əhalinin alıcılıq qabiliyyəti ilə Respublikada və xüsusən də paytaxt Bakı şəhərində formalaşan qiymətlər arasında böyük bir fərq vardır. Bu baxımdan əhalinin alıcılıq qabiliyyəti, yəni əmlakın qiymətindən çox geri qaldığı üçün bugün bazarda da həqiqətən də 2 il, 3 il bundan öncə hökm sürən aktivlik 2 və daha artıq dəfə düşmüşdür aşağı. Bu sizin sualınıza cavab, amma bayaq həmkarıma verdiyiniz suala mən qayıtmaq istərdim və Bakı şəhərində aparılan o sorğuya verilən cavablara demək qayıtmaq istərdim.
Buyurun.
Bir demək, cavab vermək istərdim həmin sorğulara. Mən bütün o Respublika və xüsusən də paytaxt Bakı şəhəri vətəndaşlarına pisimizə qatılmağa məsləhət görməzdim. Belə ki, həqiqətən də Respublikada və Bakı şəhərində bilirsiniz ki, daşınmaz əmlak bazarı yeni formalaşır, yaşı azdır, qanunlar yeni işlənilir. Bu sahədə strukturlar, mexanizmlər yeni qurulur. Profesional mütəxəssislər demək olar ki, yox səviyyəsindədir. Bu baxımdan bu bazarda həqiqətən də risklər mövcuddur. Texniki risklər, maliyyə riskləri, investisiya riskləri və s. risklər bugün həqiqətən də böyükdür. Bu baxımdan bəzi demək vətəndaşların o cavabları ilə mən razıyam. Amma razı deyiləm onun hansı tərəfi ilə. Ki, mənzil almaq və yaxud daşınmaz əmlak almaq bugün və sabah mümkün olmayacaq. Bugün olan bizim bəziləri üçün əlçatmaz bir xülyadır, amma mən sabaha bürsünə inanıram. Həmin vətəndaşları da inandırmaq istəyirəm ki, bugün, deyək ki, ipoteka proqramı çərçivəsində mənzil almaq, demək, həmin şərtlərlə mənzil almaq həqiqətən ağır olsa da, amma sabah o bir gün və yaxud deyək ki, gələn o bir il, mən əminəm ki, bu şərtlər 2 dəfə, 3 dəfə yüngülləşəcək və əhalinin alıcılıq qabiliyyəti müəyyən qədər həmin qiymətlərə, formalaşmış qiymətlərə yaxınlaşdıqca bazarda demək bağlanan əqdlərdə ümumi alqı-satqı portfelində ipotekanın payı da 30-35% bəlkə də daha yüksək olacaq.
Çox sağ olun Nüsrət bəy. İndi isə sualım Emil Axundovadır. Emil bəy, bu küçə sorğusudur. Sizdən qabaq o qonaqlarımız danışdı. Onların dediklərlə bağlı sizin nəsə əlavəniz var mı? Sualı verməmişdən qabaq onu deyərdiniz.
Bilirsinizmi, mən bir dənə şey demək istəyirəm. Ən vacib günləri bizim söhbətimizdə, mən görürəm bu məsələni, bu ipoteka məsələsini. Bir də bu binaların, mənzillərin qiymətləri. Günləri heç kim mənə deyə bilməz bu qiymətlər nə üsulla, nə metodla razılaşır. Binanı, mənzili satan, ilə mənzili alan. Günləri qiymət belədir. Deyirlər dəniz qırağında, metronun yanında qiymət budur, vəst alam. Mən bu ilə razı ola bilmərəm. Birinci odur ki, gərək Bakını biz hamımız bilirik. Bakının mərkəzi var, Bakını biraz mərkəzindən qıraq rayonlar var. Koeffisiyentlər gəlir olsun. Bu koeffisiyentlər gəlir formalaşsın, mənzilin rayon, hansı rayonunda o mənzil tikilirsə, bu bina tikilirsə, onun gərək qiymətini biz açıqlayaq. Bu bir. İkinci, mən düğünləri görmürəm ki, bir bina tikiləndən sonra deyirlər hökumət komissiyaya təqdim olunsun. O binanın ki, pasportu yoxdur. O binanın ki, mən bilmirəm, onun inşa materialların keyfiyyətini. Mən bilmirəm bu nə seriyyələ, kim bunu təsdiq edir bu seriyaları. Mən bunu bilməsəm, mənzilin pasportu olmasa, mən qiymətdən danışa bilmərəm. Bu bir. İkinci, mənə belə gəlir ki, düğünləri bu belə bir ajataş yaradırlar, mənzilin qiyməti qalxır, belə bu sünni işlərdir. Bu reklamlı işlərdir, ona görə ki, düğünləri belə axşam məyinə çıxsaz, şəhərə baxarsın. 5 il bundan o yana tikilmiş binaların bəlkə 20-25% işıqları yanır. Burada bir məsələ də var ki, bunu kimsə oxla alır, gözləyir ki, vaxt gələndə necə burada dedilər. 3 ilə, 4 ilə, 5 ilə, 15 ilə bu mənzilləri satmaq olar bir yaxşı qiymətlə. İpotekadan danışanda mən çox fikirləşdim. Mən xaricdə də belə şeylə rastlaşmışam. Amerikada, Polşada görmüşəm bu şeyləri. İpoteka bilməli, ipoteka bilməli. Bizdə hələ biz istəyən kimi, sakinlər istəyən kimi o səviyyəyə çatmıyıq. Ona görə ki, ipotekanın 3 dənə mərhələsi var. Biri bizim bankimizdir, Respublika bankimizdir, Milli bankimizdir. İkinci o banklar ki, oyunla, müqavilə vasitəsilə işləyir bu zayom şıqlarla. Kim istəyir bu ipotekini? Mümkün deyil ona görə ki, bax, düğünə kimi mən qazet jurnalda bir də televiziya verişlərindən eşidirəm, oyuna razıyam. Hardası 20-25 şəxs ipoteka kreditinə malik olur. Nöşün, birinci, bu straxovka məsələdir. Hələ bina yox, hələ mənzil yox. Hardası 1000 dollar gərək verəsə straxovkaya. O mənzili ki alacaqsın. İkinci, 30%-ni gərək ödəyəsən. Üçüncü, 70% kimi evin, binanın, mənzilin qiymətin sən gərək kreditinə malik olasın. Üçüncü 70-700 dolar gerek senin emek hakkın olsun ki ben de buna inanmıyorum. Bu harici şirketler var bilirsiniz. Onlar 6 aydan yukarı sayına mukabile bağlamıldı. Bu bilis nedir? Bu tilovdu. Para bizim cemaatimiz çür. Çünkü bunu siz halledeyenden sonra görürsünüz ki ben böyle bir şahsları tanıyorum. Gedirler yandılar. Bunlar başa düştüler. Ben de onu görürüm. Bir günleri ipoteka meselesini iki nöfte halledeyebilir. Birinci, uzun müddet kredit. 5 yıl, 10 yıl çok azdı. İkinci faiz, kredit faiz. Günleri ne bir cavan aile alabilir, ne bir pensiyoner alabilir, ne bir invalid alabilir o krediti, ne bir indi işleyen müəllim, profesör, akademik alabilir. Ona göre ben hesap edirəm ki, bilirsiniz bu ajiotajı saxlamaq lazımdır. Millətə üzün, çövsün üzün millətə, bizim bank, bizim yuxarıda o tabaqada olan cemaat, rehberler bu meseleni halleder. Ona göre ki, ben size inandırırım, bu hall olunmasa ipoteka hall olunmayacak. Bir günleri biz gerek ucuz menzilden danışalım. Bir günleri eftikme kombinatlar yanır. Bir günleri bir biznesmen istemir bu cemaatin yüz yüze görüşsün, bu cemaatin maliye vaziyetine göre menzil tiksin, bina tiksin.
Ben
böyle bir
fikre
gelmişim ki sakinler bir yanda kalır. İcra başçılar bir yanda kalır. Hükümetimiz bir yanda kalır.
Çok sağ olun.
Ben inanmıyorum ki ipoteka düğünleri böyle yoluna çıkıyor.
Çok sağ olun Emir Bey. Sualım Samir Bey'edir. Siz razısınızmı ki ipoteka bizdə işləməyəcək? Bir də ki bu qiymətləri bazar müəyyən eləmir. Mənim nə sualım var? Deməli Samir Bey, bu Emir Bey dedi ki müəyyən risklər var bu əmlak bazarında. Mən o risklərə də toxunmaq istəyirəm. Yəni bax deyirlər torpaq sərfəlidir. Yəni gözümüzün qabağında torpaq nə qədər bahalanıb. Ancaq nə qədər şikayət var ki torpaq alıblar, üstündə ev tikiblər, indi evləri sökürlər. Torpağın sənədini göstərəndə deyirlər ki bu sənəd deyil, kağızdır. İndi torpaq alan hardan bilsin ki ona verilən kağızdır ya sənəddir? Sizcə torpaq alanda ev tikəndə nələrə baxmaq lazımdır? Həm sənəddə, həm yan yörədə, həm qaz xətləridir, elektrik xətləridir.
Oldu. Əvvəlcə mən bu ipoteka ilə bağlı öz fikirlərimi bildirim. Mən bir şeyə nəzər salmaq istəyirəm. Azərbaycan Dövlət Neft Fondunun bildiyiniz kimi xaricdə indi vəsaitləri müxtəlif maliyyə qurumlarına...
Samir bəy, olar mı bərkdən danışasınız? Biraz səs pis gəlir.
Bəli, bəli. Mən bu ipotekadan və belə deyək, bu ipoteka üçün verilən kreditlərin bahalı olmasından danışarkən belə bir məqama diqqət yetirmək istəyirəm ki, Azərbaycanın neft fondunun vəsaitləri bu gün xarici maliyyə qurumlarının idarə edilməsinə verilibdir və təqribən bizim əlimizdə olan yəni, məlumatlara görə bunun illik gəlirliyi 3%-dən artıq deyil. Biz öz vəsaitimizi, yəni, xarici investorlara, maliyyə qurumlarına 3%-ə deməli, idarə etməyə verib, öz vətəndaşlarımıza niyə 12%-ə biz ev tikmək üçün kredit yönətməliyik? Bu, mən hesab edirəm ki, bizim hökumətimiz bu məsələyə bir fikir verməlidir. Bəlkə biz öz onsuz da neft xalqın sərvətidir və bu sərvətin vəsaitindən heç olmasa bizim bu gənclərimiz hansısa bir formada yararlansın. Neft vəsaiti o deməkdir ki, kimin arasında paylansın. Qoy bu formada biz bundan istifadə edə bilək. Daha bir ipotekadan danışarsam, mən sizə belə bir şey demək istəyirəm. Dünyanın heç bir ölkəsində hamını evlə təmin etmək mümkün deyil. Bu, olası bir şey deyil. Bundansa bizim hökumətimiz bugünkü gündə şəhərin müxtəlif yerlərində sahəsi çox böyük olmayan kiraya üçün mənzillərin tikilməsini stimullaşdırmalıdır. Qoy biznesmenlər ev tiksin və uzun müddət xaricdə olan kimi kiraya versin. Bugünkü gündə Bakı şəhərindəki kiraya Moskva şəhərinə bərabərləşib, gedib Avropa qiymətlərinə çıxıb. Bizim gənclərimiz bugün 3 nəfər, 4 nəfər birləşib şəhərin kənarında, haradasa uçuq zirzəmilərdə, haradasa bilirsiniz, yaşayış yeri üçün yararlı olmayan bir şəraitdə kirayə tutub yaşayırlar. Niyə bizim hökumətimiz, məsələn, iki otaqlı, bir otaqlı evlərin kirayə üçün tikilməsinə imkan yaratmış ki, məsələn, belə bir şərait yaransın ki, bu gənclər 10 il, 15 il, 20 il ailə qursunlar, burada yaşasınlar. Məsələn, baxın, Türkiyədə, mən məsələn, deyə bilərəm, Hollandiyada belə bir şey var ki, 10-12 mərtəbəli binalar tikilibdir. İnsanlar gəlib orada elə 10 ildə yaşayır. Heç kim olaraq heç nə demir. Sabit bir qiymət var. Hamı üçün də məqbuldur. Amma bugünkü gündə elə bir şərtlər müəyyən olunub ki, Emil müəllim demişkən, heç xarici şirkətlərdə işləyən adamlar bu evi ala bilməyəcək. Birincisi, bunun üçün əvvəlcə ən azı 30%, bu o deməkdir ki, Bakı şəhərində 30 min dollardan aşağı ev yoxdur. 10 mini ödəməlidir. Mən sizə əmin edirəm ki, 10 min olan vəsaiti adam özü-özünü evlə təmin edə biləcək. Haradasa bir sot torpaq alacaq və onun üstündə də bir otaqlı ev qurub və yaşayacaq. O artıq bu ipotekadan heç istifadə eləməyəcək. Sizin bu dediyiniz əmlak bazarında risklərlə bağlı nə deyə bilərəm? Bəli, risklər böyükdür, amma insanlar bu risklərə baxmayaraq görürsüz ev tikir. Niyə tikir? Çünki insanlar haradasa yaşamalıdır. Yəni, bugünkü gündə siz baxın, bir urbanizasiya gedir. Rayonlarımızda işsizlik hökm sürdüyü üçün Bakı şəhərinə bir böyük axın var. Bakı şəhərinin də bugün axını yaradan iş də elə inşaat işidir. İnşaat bu mu başlayıb deyən rayonda işsiz insanlar hamısı tökülüb gəlirlər Bakıya ki, burada özlərinə bir iş tapsınlar və başlayırlar işləməyə. İşləyən adam, ayda deyək, yeni manatdan 300-400 manat pul alan adam onun 150-200 manatını da verib kirayə də qala bilmir. Ona görə də o öz evini, rayondakı evini 3000, 4000, 5000-ə sataraq hansısa bir torpağı qaralayır və onun üstündə hansısa bir daxma tikir və başlayır burada öz şəraitini yaxşılaşdırmağa.
Sonra da gəlib deyirlər ki, bu torpağın sənədi yoxdur. Yəni,
bəli, bilirsiniz, burada böyük, məsələn, mən sizə deyim, keçən dəfə bələdiyyələr paylanmışdı çoxlu sahədə torpaqlar. Yeni seçilən bələdiyyə gəldi o köhnə bələdiyyənin sənədlərini qəbul etmədi. Məsələn, mən sizə deyim, bizə Binəqədi rayonundan çoxlu bununla bağlı şikayətlər oldu ki, keçmiş deməli, çağırış bələdiyyə verdiyi sənədi bugünkü bələdiyyə qəbul eləmir. Və yaxud deyək ki, Binəqədi rayonunun torpağına Xırdalan Afşeron rayonunun bələdiyyəsi sənəd verir. Və yaxud Bakı şəhər icra hakimiyyəti bunu qəbul eləmir. Və yaxud mən sizə deyim, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin belə deyək, kontrakt zonasında yerləşən torpaqlara bələdiyyələr sənəd verib və bugünkü gündə bilirsiniz ki, o artıq orada belə deyək, yataqlar istismar olunur və başlayıblar bu torpaqların üstündəki evləri və yaxud hasarları uçurmağa. Burada mən sizə deyim ki, heç bir qayda yoxdur. Qaydasız belə deyək, idarə olunan bir burada bir bazardan danışa bilərik. Torpaq bazarında problemlər çoxdur. Bilirsiniz, bu elə bir şeydir ki, adam burada danışanda da bir nə qədər istəyir, hansısa bir məntiq axtarsın. Təəssüf ki, tapmaq olur.
Çox sağ olun, Samir bəy. Nüsrət bəy, indi sualım sizədir. O, Samir bəy bəzi təklifləri elədi. Onlar barədə sizin fikriniz nədir? Bir də mənim sualım var ki, bu müstəqil təşkilatların hesablamalarına görə hazırda bir kvadrat metr mənzil onu tikən şirkətə 150 dollara başa gəlir. Bunun üstə 30% mənfəəti gəlsək olsun 200 dollar. Yəni, olmazmı sifarişçi kimi dövlət özü çıxış eləsin? Yəni, kvadrat metri 200 dollardan ev titirib, ehtiyacı olanlara satsın.
Sağ olun, sualı görə. Həqiqətən də o təklif mən tərəfdən də bir neçə dəfə olub. Mən dəfələrlə təklif eləmişəm müxtəlif yığıncaqlarda, rəsmi və qeyri-rəsmi görüşlərdə ki, bugün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti özü demək, tikinti sektoruna birbaşa müdaxilə eləməlidir, tenderlər keçirməlidir. Özü torpaq almalıdır, torpağın üzərində mənzil tikintisi, bina tikintisi üçün tenderlər keçirməlidir, təşkilat seçməlidir və öz şərtlərini orada elan eləməlidir və həmin şərtlər daxilində mənzil tikintisinə stimul verməlidir və sonra onun satışını da özü təşkil eləməlidir. Təəssüf ki, bugün o demək, məsələ hələ ki öz həllini tapmıyor və hesab eləyirəm ki, artıq icra strukturları bu sahədə demək gecikirlər və onun nəticəsidir ki, şəhərdə bugün demək o şəhər salma qaydalarından çox-çox demək yüngül formada desək kənarlaşmalar demək mövcuddur. Bu həmin o siz dediyiniz ikinci sualın cavabı. Qaldı ki, birinci o məndən əvvəl demək həmkarımın elədiyi təkliflər, əlbəttə ki, mən o təkliflərin müəyyən bir qismi ilə razıyam, ümumiyyətlə. Demək, bayaq mən ilk demək, dəfə mənə söz verəndə bazardakı riskləri mən risklər barəsində dedim. Həmin risklər həqiqətən də bazarın yaşı azdır. Bazarda bayaq qeyd elədim ki, demək, mütəxəssislər, profesional mütəxəssislər demək olar ki, hələ ki, yox səviyyəsindədir, yeni formalaşırlar. Ona görə də bu bazarın iştirakçılarına hər dəfə xəbərdar eləyirəm ki, ehtiyatlı olmaq lazımdır. Həmin o bazar iştirakçıları ilə münasibətdə. Birinci növbədə onlara müraciət eləyəndə bilmək lazımdır, kimlərə müraciət eləyirlər, o təşkilatların demək, fəaliyyət dairəsi ilə maraqlanmalıdırlar, o təşkilatların sənədləri ilə maraqlanmalıdırlar. Sonra mətbuatı daim izləmək lazımdır. Mətbuatdakı olan o informasiyaları daim oxumaq lazımdır ki, bazarda gedən proseslərdən demək, əhalinin maksimum məlumatı olsun. Bunu əmin eləyirəm ki, bu məlumatlar əhalidə olandan sonra bazardakı o mümkün risklərdən də onların qorunması maksimum olacaq. Həqiqətən də bazarda bugün hüquqi risklər böyükdür. Hüquqi risklər bayaq demək salın mənim dedi, həm bələdiyyələr demək olar ki, birinci çağırış, ən çox birinci çağırış tərəfindən yaradılmışdır o risklər. Təəssüf ki, bugün də həmin o risklər bazarda davam edir. Sonra texniki risklər mövcuddur. Həm torpaq bazarında, həm ilkin bazarda, həm təkrar bazarda. Düzdür, təkrar bazar o biri bazarlara nisbətən daha azdır texniki risklər. Ancaq ilkin bazarda və torpaq bazarında texniki risklər həddən artıq çoxdur. İnvestisiya riski bugün mövcuddur. Bu investisiya riski barəsində keçən, ötən il və iniş il mən öz yazılarımda dəfələrlə bu mövzu demək, üzərində dayanmışam və investorlara bəlkə də dövlət rəsmlərindən demək, yazılarında müəyyən xəbərdarlıq da ünvanlanmışdım. Amma təəssüf ki, o risklər bugün də demək, hökum sürür və o sahəyə investisiya yatıran sahibkarlar, investorlar həmin o risklər bugün üzə çıxdıqsa həmin o risklərlə demək, müəyyən qədər təkbətək
gəldim ki, qalıblar. Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Emir bəy, bunlarla bağlı nəsə demək istərdinizmi? Mənim də sualım var, yəni bir başqa kateqoriya əhali də. Məsəl üçün, qiymətləndirmələrə görə Azərbaycanda 200 min ailə məişət şərtlərinə cavab verməyən evlərdə yaşayır. Oxurşovqalar deyilənlər ümumi mənzil fondunun 18%-dir. Vaxtını başa vurub, ya vurur. Köhnə evlərin taleyi necə olacaq? Ya olmalıdır?
Hə, çox sağ olun. Mən istəyirdim bu risk məsələsində bir kəlmə deyim. Bilirsiniz, bu torpaq almaq böyük riskdir. Mənzil almaq riskdir. Palto almaq riskdir. Mebel almaq riskdir. Bu xaricə baxsaz, bu şakirtlər birinci sinifdən başlayırlar. Nədən? Konstitusiyadan. Qanundan. Bir də vəkil deyil. Tərtənmir. Heç kim bilir vəkil olmasa addım atmır. Burada bir şey yoxdur. Tərbiyə məsələsidir. Bu cəmaata qınaba olmaz. Bunlar bunu bilmirlər ki, sən gedib bir dənə böyük əmlak olanda, böyük xərc çəkəndə gərək hüquq şünazla, gərək vəkillə görüşəsən, ona tapşırasan, o sənin adından, sənin davel üstündən gərək getsin, bu bütün işləri görsün. Onda qazın yanında torpaq almayacaq, ev tikməyəcək, elektrik xəttinin altında, gördünüz nə qədər köçürdülər, cəmaatı darmadağın elədilər. Ya da o sürüşdü Lukoylun yamacı. Bayıldı. Cəmaət yazıq, yetim, yetim, qaça-qaça. Bir köma tükür gəlirlər, onu darma. Ha, olmaz, ay, yoldaşlar. Biraz yazığınız gəlsin bu cəmaatda. Mən görüşmüşəm bunlarla. Mən işləmişəm bu təşkilatlarla. Bilirsiniz, bir də deyirəm, biz konstitusiyayla gərək çiyin-çiyinə gedək. Bizə gərək kömək eləsin mənim hökumətim. Mənim icra başçım. Mən bu Bakının sakiniyəm. Amma mən görürəm ki, bizimlə, bizim günümüzə ağlayan yoxdur. Bu risklər belədir. Bu tərbiyə, gərək cəmaat başa düşsün ki, bir addım atanda, indiki zamanda, ağır zamanda gərək mütləq hüquqşünasla, vəkillə, gərək tələsməyən. Bunları qınamaq olmaz. Yazılar 1 milyon oradan, qaçırdıblar, gəlirlər bura, bir yerə koma tapıb yaşayırlar. Bunlarla biz gərək belə bir incə işləyə yaxınlaşaq. Bu bir. İkinci, siz deyirsiniz o binalardan, Xruşovkadır, Stalinkadır və s. s. Mən sizə bir dənə söz deyim. Mənim ömrüm keçib tikintidə. Brigadirdən düz Bakı Baş Tikinti İdarəsinin rəisinə. Düğünləri. Bu Sovet dağılandan sonra. Heç kim deyə bilməz bu bina hələ davam edəcək, Allah eləməsin sabah. Zəlzələyə yox. Ən davamlı düğünləri binadır, binalardır. Stalinkalar, Xruşovkalar. Düğünləri ki, o mərdəyi 18, 20 və ondan da hündür mərtəbələri Bakıda bir də deyirəm. Bu üsulla, bu metodla, bu monolitlə 9 mərtəbədən yüksək tikmək olmaz. Snip hissə 2, 7, 81. Çox təhlükəlidir. Dəfələrlə deyirəm onu. Düğünləri gərək bir də deyirəm. Məndən bir dəfə incidilər. Deyəndə ki, o zəlzələ oldu. Ha. Dedim, bilirsiniz, belə sroçuna gərək pasportizasiya aparaq. Panel evləri. Bakilləri xilas edib padvallardan, belitajlardan. Bu panel evləri. İndi evlər ucu formadan da düşüb, konforttan da düşüb. Bu panel evlər ikinci ömrünü yaşayırlar. Təhlükəlidir. Cəmaat gərək bilsin. Sakinin əlində gərək pasport olsun. Açan, əsaslı təmir gedib. Zəlzələdən sonra nə olub? Konstruksiya nə zədə vurulub? Nə zədələnib? Bilmir, elə bir meşədə yaşayırıq. Düğünləri, gərək. Mən bilirsiniz, bu axır vaxtı mən belə sevindirici bir haldır ki, bu keçmiş bizim komitə vardı, Memarlıq və İnşaat Komitəsi. Onun iki layihə institutu, onun ekspertiza idarəsi verilib MÇS-ə. Mən bir televiziya çıxışımda dedim ki, görərsiniz, iki aydan sonra mən bir o adamın üzünə baxmaq istəyirəm. Bakının bədəninə harada gəldi? Nə üsulu ilə? Eybəcər memarlıq işi ilə? Böyük nöqsanlarla inşaat işində hara gəldi Bakının bədəninə? Bu evləri mismar kimi vururlar. Bir tuvalet tikən yox, baxça tikən yox, meşəyə döndəriblər. Bax, iki aydan sonra Allah qoysa görərsiniz. Kim ayağını atdı belə, bespridilə, zindanda olacaq. Bu təzə naziriyə, bu təzə nazirə mən inanıram. Bu bespridil qutaracaq. Ona görə gərək bir də deyirəm, pasportizasiya olsun. Gərək rayon, Bakının icra həkimiyyətinin aparatı bilsin binalar nə gündədir. Nə qədər və sayıda sahib lazımdır bunların bərpasına.
Emil bəy, yəni o istiqamətdə indi işlər gedir də, o siz indi dediyiniz təkliflər istiqamətində ki, iki ay addı siz nəticə görsənəcək. Yəni gedir də işlər.
Bitcək.
Çox
ona
sağ olun.
Mən deyirəm.
Çox sağ olun. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun Əli bəy.
Axşamınız xeyir. Sizin bütün qonaqları və sizin özü salam deyirəm. Mən Sabunçudan zəng edirəm. Bilirsiniz, əvvəl fikrimi xahiş edirəm, bildirim, mənə deməli şərait yaratdığına görə çox sağ olun. Hər bir hökumətin borcu da öz hökumət öz problemlərinin həlli ilə məşğul olur. Amma məndə elə təsirat varır ki, bizim hökumət əksinə özü-özü üçün problem yaradır. Yaratdığı problemlər haqqında elə sadəcə son iki qanuna nəzər salsa, biri ipotek haqqında qanun, digər də eyni zamanda söhbət gedir. Ünvanlı sosial yardım haqqında qanun, hansı ki bu qanunda nə aydınlıq var, başdan başa mübahisələrlə dolu məsələlərdir. Demək olar ki, insanları get-gələ salmaqdan başqa heç bir şey, heç bir şərait onun üçün yaradan qanunlar deyil. Və bu, özünü elə bilir, hökumət özünə problemlər yaradır. Və mən bugünkü ipoteka haqqında qanunda, elə ünvanlı sosial yardımda hesab edirəm ki, o məşhur təmsildə deyildiyi kimi, durmanı başı girməyən badiyada aşa qonaq eləməyə oxşuyur.
Siz sualınız nədir?
Bəli?
Sualınız nədir?
Sualımı deyirəm, konkret öz yaşadığım ərazi haqqında danışıram. Bizim mənim yaşadığım Sabunçuda Tatarski məhəlləsi deyilən məhəllədə demək olar ki, bütün zibilliklər deməli ləğv olunub və satılıb. Qalıb cəmi iki zibillik. Dünən zibirliyin bir dənəsində satıblar və gəlib orada daşla müəyyən göstərilir. Nə zaman qalıb küçədə və hamının əlində zibir qutuları. Təsəvvür edin ki, bunu yaradan nədir? Bir tərəfdən zibirliklər ləhv olub, digər tərəfdən qanunsuz tikililər həddindən çoxdur. Hardasa bütün tikintinin bir 70% təşkil edir. Tikintilər çoxalıb, əhali çoxalıb, zibirliklər azalıb və beləliklə qalan, deməli, mülkiyyət sahibli əhali üçün də burada çox ciddi problem yaranıbdır. Mən bilmirəm, müəyyən qədər Emir müəllim toxuldu mənim sualıma, amma nə üçün axı bu tikililəri yallarda alınmalıdır, ya da ki, bu tikililər dövlət qeydiyyatına alınmalıdır ki, əhalidən gəlib 5 şirvan zibil üçün pul istəməsinlər, əhalidən qanunu dövlət rüsumu köçüsü və zibilliyi yerləşdirsinlər. Olmazdı bunlar qeydiyyat alsınlar. Çox sağ olun.
Çox sağ olun Əli bəy, həm qeydlərinizə görə, həm informasiyaya görə, həm də suala görə. Emir bəy, cavab verərsinizmi? Yəni, belə ola bilərmi zibillikləri ləğv edirlər, o yerdə nəsə tikilir?
Çox sağ olsun, görünür ürəyi yaman yanır bu kişinin. Siz buna bir cavab vermək çox çətindir. Ona görə ki, bu məsələdən də başqa yol məsələsi var, tıxac məsələsi var, ekologiya məsələsi var. Ağacları zatı qırıb batırıblar. Düyünləri Bakının, bilirsiniz, Bakının gen planının 1898-ci ildə polkovnik von der Naun işləyib. Onu yazıb çara ki, bilirsiniz, Bakıda külək olmasa, Bakı batar. İnfeksiyadan zatdan. Düyünləri o binaları ki qoyublar, bak kişi düz deyir. O binaların zibillini kim yığışdıracaq? Necə yığışdıracaq? Çox məsələlər var. Hansı ki bizi narahat edir, məni narahat edir. Mən sizə bir dənə söz demək istəyirəm. 20 il bundan qabaq, 15 il bundan qabaq, bax, cəmaat necə məscidə gedir? Ürək ağrısını orada deyir. Cəmaat gedirdi Baksovetə, indiki Bakı icra aparatına. Düyünləri, Baksovet, işıq məsələsi, lift məsələsi, yol məsələsini, şikayətləri yığırdı. Bütün baba bizim yaşayışla nə asılıdır, nə məsələ, hamısını həll edir. Düyünləri, su Bakıda döyür, işıq Bakıda döyür, barmək. Barmək gəlib məclisin başımıza. Barmək, istidik, sonra enerjiyə çıxan, heç nə, əmlak da yoxdur. Qabaq biz Bakıda işləyəndə, Bakı Sovetində. Mən prezidiumun üzvüydüm, Bakı Sovetin prezidiumu. Həftədə bir dəfə büdcətə qulaq asırdıq. 65-70% Bakının büdcəti Bakı sakininin əli ilə olurdu. Düyünləri Bakı Sovet icra hakimiyyəti əlini belə yolçu kimi uzadıb baxır büdcətə. Əmlakını da alıblar əlindən. Ha, belə şey olar. Əmlak olmasa bu gəlməyəcək. Ona görə ki, Nezhiloy Pomishcheniye deyirlər. Onlar getdi. Onu verə bilmirlər icariyə. Bu məsələlərə baxmaq lazımdır. Bakının statusuna. İnsan qalıb bir qırağda. Bakının sakini qalıb bir qırağda. Basabas gedir evləri tikirlər. Evləri tikirlər. Bəsdir.
Çox sağ olun.
Biz üzümüzü döndərək bizim sakinlərə onlarla hər gün görüşüb onların məsələlərini həll edəmək. İndi belə şey yox.
Çox sağ olun Emir bəy. Verilişin axırına az qalır. Olar mı yekun olaraq? Yəni öz fikirləriniz, nəyi demək istərdiniz, ancaq deyə bilmədiniz. Samir bəy sizdən başlayaq. Yekun olaraq nələr deyərdiniz?
Mən yekun olaraq onu demək istəyirəm ki, bizim məmurlar və yaxud bələdiyyələr, ola bilsin ki, onlar yəni bu gəlir gedər olsunlar. Amma bizim əhali özü yaşayış yeri seçərkən, özünə torpaq alarkən, ev alarkən özü diqqətli olmalıdır. Mən indi bizim həmin dinləyiciyə qulaq asıram. Yəni, deyək ki, hansısa məmur öz vicdanını itirib zibilxananı satır. Amma onu insan özü almamalı daxı. Orada müxtəlif radiasiya ola bilər. Yəni ki, orada zibilxanadır, hər şey atılır, yandırılır. Axı, o torpaqda nə bitəcək? Mən demək
istəyirəm. O özü yaşamır, axı, o ev tikib başqasına satır.
Yox, o hər halda onu alan da bilməlidir ki, əvvəl burada nə olubdur? Yəni, burada zibilxana olubdur, keçmiş bu zibilxananın yeridir. Bu Xətai rayonunun ərazisində, bu deməli Nobel prospektində bu dəqiqəm bir parkı kəsib yerində ev tikirlər. Siz bilirsiniz ki, ora neftlə çirklənmiş yerdir. O, mən hər gün oradan keçib gəlirəm, o deməli mazutun iyisindən oradan adam keçə bilmir. Amma orada yaşayış yeri üçün bina icazə veriblər. Həm ağaçları kəsirlər, o həm də ki, yəni yaşayış üçün yararlı olmayan yerdə ev tikiblər. Və imkanlı adamlar gedib oradan ev alırlar. Mən məsələn belə şeyləri başa düşmürəm. Ona görə də mən istəyərdim ki, bizim əhali ev alarkən həmin ərazinin ekoloji baxımdan nə qədər yararlı olduğunu, yəni ondan sonra bunun vulkan məsələn ərazilərində evlər alır.
Yəni ayıq sayıq olsun.
Kəmərinin yanında, üstündə, su kəmərinin üstündə, məsələn 9-cu mikrorayonda tikiblər, su kəmərinin üstündə ev tikiblər. Yəni həmin kəmərin diametri 1 metrdir. Nəsə bir şey olsa orada o təmiz ərazini yuyub aparar. Amma onun üstündə 2 mərtəbəli villa tikiblər. Yəni bu məsələlərdən danışarkən mənə gəlir ki, bizim əhalini bu istiqamətdə çox maarifləndirmək lazımdır ki, əhali yaşayış yeri seçərkən, yəni onu 1 il, 2 il üçün seçmir, bütün ömrünü orada keçirməlidir. Ona görə elə yer seçməlidir ki, gələcəkdə problem olmasın.
Çox sağ olun, Samir bəy, çox sağ olun. Nüsrət bəy, siz nə deyərdiniz yekun olaraq?
Mən yekun olaraq alıcılara müraciət eləmək istərdim ki, bu il, hələ ki bu ilin axırına qədər və gələn ildə güman ki, qiymət dəyişməsi gözlənilmir. Elə bir nəzərə çarpacaq qiymət dəyişməsi gözlənilmir. Ona görə bazarda ajiotaj yaratmaq lazım deyil. Bazarda əmlak almaq istəyərkən təmkinli olmaq lazımdır. Mütəxəssislərə müraciət eləsinlər, özləri birbaşa məşğul olmasınlar. Emil müəllim bayaq dediyi kimi o sahənin professionallarına müraciət eləsinlər ki, bu sahədəki mümkün risklərdən maksimum qorunmaq üçün. Bir də ki, demək istərdim ki, onlar demək öz xüsusunun əvvəlindəki sözə qayıdan, bəlkə cüman olmasınlar. Həqiqətən də bu iki ipoteka proqramı sosial demək xarakterli deyil. Bir növ dövlət tərəfindən hələ ki, bir kəşfiyyat xarakterli bir proqramdır. Bu il yəqin ki, hələ ki, bazarı yoxlamaq üçün müəyyən bir məbləğ ayrılıb, 2-300 miqdarda bazar yoxlansın. Amma gələn ildən bu şərtlər yumşaldılacaq, 100% yumşaldılacaq. Həmin o ipoteka proqramı çərçivəsində ayrılacaq pullar o minimum 2 dəfə mən əminəm ki, artırılacaq və şərtlər də yüngül olacaq. Əhalinin yəni o almaq qabiliyyəti bugünkündən qat-qat o baxımdan bədbin heç də olmasınlar, sabahçı günə inamla baxsın.
Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Emir bəy, yekun olaraq nə deyərdiniz? Buyurun.
Mən biraz bilməli görünür, həyəcanlıydım. Bu, mənim ürəyim ağrıdır. Mən istəyirəm, biraz üzümü döndərəm tarixə. Qadri İşrayət Hüseyin. Bir günləri möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev cənabları. Ölçü götürür, görürsünüz, nazirlər, təzə nazirlər, səriştəli nazirlər, səriştəli nazirlər, qadr, bu sadi nazirlik, bu barmək, hələ gələcək, gələcək, Respublika təmizlənir. Mən inanıram, mənim həmkarım optimist sözü işlətdir, mən inanıram, sabaha inanıram, bizim Respublika. Bundan da gözəl, bundan da qəşəng imkan yaradacaq ki, bizim cəmaat, bizim sakinlər firavan yaşasınlar. Mən inanıram, mən bu sözümə inanıram. Çox sağ olun.
Çox sağ olun, Emir bəy. Bununla da günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu Bakının Azərbaycanın əmlak bazarı idi. Buradakı təmayüllər idi. Söhbətimizdə iştirak edirdilər. Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov, Azərbaycanda tikinti işinin veteranı Bakı Baş Tikinti İdarəsinin keçmiş rəisi Emil Axundov, Turan İnformasiya Agentliyində Bazar Araşdırmaları və Monitoring Qrupunun rəhbəri Samir Neymanoğlu. Çox sağ olun ki, imkan tapıb verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Nüsrət bəy. Çox sağ olun, Samir bəy. Çox sağ olun, Emir bəy. Həmçinin dinləyicilərimizə təşəkkür edirəm ki, imkan tapıb bu söhbətə qulaq astılar. Söhbəti aparırdı Elxan Nəsibli. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.